La nun semajna heroo de nia felietono estas plia polo pionire esploranta la foran orienton. Michał Jankowski. Li establis la unuan en la cara Rusio plantejon de ginseko, bredis ĉevalojn kaj makulcervojn. Li esploris la siberian faunon kaj flauron, sekve kelkdeko da specioj de birdoj, papilioj, plantoj kaj geografiaj objektoj portas lian latinigitan nomon Jankowski. Li gvidis arkeologiajn esplorojn kaj meteologiajn observadojn. Sed Jankowski ne venis al Siberio kiel turista o esploristo, kiel patriota pola studento, partopreninta la kontraŭcaran januaran insurekcion 1863, li estis kondamnita je okjara ekzilo al Siberio, kaj samtempe konfisko de la havaĵo, kio ruinigis la tutan familion. La suferigan turmentan distancon inter Smolensk kaj la exilcelo, la deportitoj tramarŝis piede. Michał Jankowski naskiĝis en 1842 en la nobela familio blazone Novina, kaj sian infanaĝon li pasigis en la lokoj Złotoria kaj Tykocin en la nordorienta Pollando. Li studis sekve en la agronomia altlernejo en Horki. Tie li engaĝiĝis en la patriotan agadon fariĝinte insurgento, kio rekte kaŭzis lian ekzilon al Siberio. Tie ĉi, dum la estado en Transbajkala regiono, li konatiĝis kun la meritiĝinte jam kaj konataj vaste Benedikt Dybowski kaj Viktor Godlewski, kun kiuj poste en la jaroj 1872-74 li partoprenis sciencan ekspedicion, por kies bezonoj li konstruis la boaton Espero. Dum la expedizio li captis la bacilon de esploristo sub la gvido de Dybowski, li lernis krome prepari kaj priskribi la naturscienciajn eksponaĵojn. Ankoraŭ antaŭ la expedizio, la exilperiodo de Jankowski estis mallongigita je duono, sed pro erara decido de caraj oficistoj li estis kondamnita je pliaj trudlaboroj. Antaŭ la ekspedicio li laboris en orminejo en Badajsk, en la regiono de Jukutsko. Kiam la ekspedicio finiĝis, li transprenis en 1874 la postenon de administranto en orminejo sur la insulo Askold, proksime de Vladivostoko. Tie ĉi Jankowski establis meteologian stacion, kaj siajn esplorrezultojn li estis transcendanta en la ĉefa astronomia observejo en Pulkovo. Lia estado sur Askold fruktis en 1881 per nelonga artikolo, tamen sendube interesa kaj valora, ĉar premiita per la arĝenta medalo de Rusa Geografia Societo. Baldaŭ Jankowski aĉetis 550 hektarojn sur la duoninsulo Sidemi, nun portanta lian nomon. Sur ĉi tiu areo Jankowski establis la hortikulturan plantejon, abelujojn kaj bredejojn de makulcervoj. Lia noveca bredmetodo ebligis akiri ilian valoran kornaron sen la neceso mortigi la bestojn. La sama animalo povis doliveri kelkfoje la kornaron, konservante la generopovon. Komence de la dudeka jarcento lia grego konsistis el pli ol 2000 ekzempleroj. Paralela al la cervoj li okupiĝis pri la ĉevalbredado, interalie kun la celo akiri fororientan ĉevalspecion. Tiel kreiĝis la specio portanta lian nomon. Sed oni bredis samtempe pursangajn anglajn ĉevalojn, malpezajn trajnĉevalojn kaj rajdĉevalojn. Karakterizis ilin ĉiujn la bruligita signo en la formo de la litero de la rusa alfabeto ja, signifanta evidente la nomon Jankowski. Ĝi interalie ebligis identigi la naskiĝjaron de la besto. Siajn spertojn pri la ĉevalbredado Jankowski priskribis kaj eldonis en Sankt-Peterburgo en 1896. Samtempe unika en sia speco estis en sidem plantejo de ginseco, kiun li inauguris per kelkaj grajnoj kaj planto radikoj transdonitaj de indigena tribo. Komence de la dudeka jarcento la plantejo havis jam kelkdek mil radikojn. Ĝis nun oni ne sukcesis ripeti tiun atingaĵon laŭ tioma skalo. Sed la duoninsulo Sidemi pro sia situo proksima al la Manĝuria limo ne estis loko sekura. Al homoj minacis bandoj de la lokaj banditoj kun huzoj, al animaloj tigroj kaj lampartoj de Usuri regiono. Viroj devis dormi kun armilo. La domo estis fortikigita, la tereno ĉirkaŭita per palisaro kun sistemo de gardopostenoj, kiuj estis ligitaj per telefono kun la domo, kaj pere de militista postenejo en la loko Słowianka telegrafe kun Vladivostoko. Michał Jankowski la tutan vivon kolektis, preparadis kaj liveradis faunen kaj flaurajn eksponaĵojn al la rusaj kaj europaj muzeoj. Inter alie ili atingis al Branicki Muzeo en Varsovio, la nuna zoologia instituto de la Pola Scienca Akademio. En 1887 li fariĝis membro de la esplorsocieto de la Amura Lando. Du jarojn poste Jankowski subtenis la elkonstruon de muzeo en Vladivostoko kaj poste aktive riĉigadis ĝiajn kolektojn. En 1890 estis forigita la polica kontrolo super Michał Jankowski, sed la reveno al la teritorio de antaŭdispartiga Pollando estis limigita. Jankowski daŭrigis riĉan je ideoj vivon. En 1890 li establis firmaon, kiu en 1893 konstruis fabrikon de ledaj elfaraĵoj. En 1902 li malfermis librovendejon. En la daŭro de sia ventoriĉa vivo Jankowski priskribis ĉirkaŭ 100 speciojn de papilioj, de nekonataj ĝis tiam karaboj kaj plantoj. En 1897 li helpis organizi la entomologian ekspedicion al Koreio. Michał Jankowski meritigis ankaŭ por la arkeologiaj esploroj ĉe la elfluejo de Sidemi Rivero, elfosante objektojn el la periodo ekde la oka ĝis la tria jarcentoja antaŭ nia erao. Li priskribis ilin kaj liveris al la Orient-Siberia filio de la Rusa Geografia Societo. Ili kaj pli postaj elfosaĵoj estas difinataj ekde 1972 kiel Jankowski kulturo, kaj ĝia geografia areo etendiĝas laŭe de la marbordo de la Japana Maro, de la Golfo Ungi en Koreio ĝis la Golfo Pobrazenje en Rusio. En 1905 Michał Jankowski translokiĝis al Vladivostoko. Post peza pulmo inflamo li forveturis kuracele al Semipalatinsk. Li mortis en 1902 en Sochio, reven voje al Pollando. En la 150 naskiĝdat reveno de Michał Jankowski en 1901 sur la duoninsulo portanta nun lian nomon estis starigita lia monumenta statuo kun la surskribo. Li estis nobelo en Pollando, exilito en Siberio, domon kaj famon li akiris en Usurilando. Tio, kion li kolektis, estu ekzemplo por estontaj mastroj de ĉi tiu tero.